สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Confession of the Pricing Man โดยแฮมันซีมอนเป็นหนังสือธุรกิจว่าด้วยกลยุทธ์การตั้งราคาเขียนจากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญด้าน Pricing ที่ทำงานกับบริษัทหลายอุตสาหกรรมหนังสือไม่ได้มองราคาเป็นตัวเลขท้ายสุดหลังคำนวณต้นทุนแต่เสนอว่าราคาเป็นจุดที่คุณค่าของสินค้าการรับรู้ของลูกค้าและกำไรของบริษัทมาบรรจบกันแก่นของหนังสือคือราคาเป็นคันโยกที่มีผลต่อกำไรอย่างรุนแรงกว่าที่ผู้บริหารจำนวนมากตระหนักและการตั้งราคาผิดสามารถกระทบทั้งยอดขายภาพลักษณ์แบรนด์นวัตกรรมช่องทางขายและกลุ่มลูกค้าที่บริษัทเลือกให้บริการลักษณะของหนังสือเป็นงานสารคดีเชิงบริหารอ่านได้ทั้งในฐานะคู่มือเชิงกลยุทธ์และบทวิเคราะห์พฤติกรรมตลาดจุดประสงค์หลักคือทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่า pricing ไม่ใช่เรื่องของฝ่ายการเงินฝ่ายเดียวแต่เป็นการตัดสินใจระดับธุรกิจที่ต้องอาศัยข้อมูลความเข้าใจลูกค้าและความชัดเจนเรื่องคุณค่าที่บริษัทส่งมอบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกราคาเป็นคันโยกกำไรที่ผู้บริหารมักประเมินต่ำเกินไปแนวคิดสำคัญที่สุดของหนังสือคือกำไรได้รับอิทธิพลจาก3ด้านหลักได้แก่ปริมาณขายต้นทุนและราคาในทางปฏิบัติบริษัทมักให้ความสนใจกับการเพิ่มยอดขายหรือการลดต้นทุนมากกว่าเพราะ2เรื่องนี้เห็นเป็นกิจกรรมชัดเจนเช่นขยายทีมขายลดค่าใช้จ่ายหรือปรับกระบวนการผลิตแต่ซีมอนชี้ว่าราคาเป็นตัวแปรที่เชื่อมกับกำไรโดยตรงมากกว่าในหลายกรณีเพราะรายได้ต่อหน่วยเปลี่ยนทันทีเมื่อราคาขยับขณะที่ต้นทุนจำนวนมากไม่ได้เปลี่ยนในสัดส่วนเดียวกันนี่ไม่ได้หมายความว่าการขึ้นราคาคือคำตอบเสมอแต่หมายความว่าการตั้งราคาต้องได้รับความละเอียดเท่ากับการลงทุนหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์หากบริษัทลดราคาเพื่อไล่ปริมาณขายโดยไม่เข้าใจความยืดหยุ่นของอุปสงค์กำไรอาจลดลงแม้ยอดขายเพิ่มในทางกลับกันหากบริษัทสามารถพิสูจน์คุณค่าที่ลูกค้าได้รับและตั้งราคาให้สอดคล้องกับคุณค่านั้นรายได้และกำไรอาจดีขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มปริมาณงานเท่ากันหนังสือจึงทำให้ pricing กลายเป็นประเด็นของการบริหารกำไรไม่ใช่เพียงการติดป้ายราคาก่อนวางขายประเด็น2ราคาคือจุดนัดพบระหว่างคุณค่าที่ลูกค้ารับรู้กับเงินที่ยอมจ่ายซีมอนเน้นว่าราคาไม่ควรถูกกำหนดจากต้นทุนบวกกำไรที่ต้องการเพียงอย่างเดียววิธีคิดแบบ cost plus อาจง่ายและดูปลอดภัยแต่ละเลยคำถามสำคัญกว่าคือลูกค้ามองว่าสินค้าหรือบริการนี้มีคุณค่าเพียงใดหนังสืออธิบายว่าความเต็มใจจ่ายเกิดจากการรับรู้คุณค่าซึ่งประกอบด้วยประโยชน์จริงความเสี่ยงที่ลดลงความสะดวกความน่าเชื่อถือชื่อเสียงของแบรนด์และทางเลือกอื่นที่ลูกค้ามีอยู่ตลาด B2B การสื่อสารคุณค่ามักต้องใช้ข้อมูลที่จับต้องได้เช่นผลกระทบต่อผลผลิตต้นทุนที่ประหยัดได้หรือความเสียหายที่ลดลงในตลาดผู้บริโภคคุณค่าอาจเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ประสบการณ์และความรู้สึกมั่นใจผลที่แนวคิดนี้สำคัญคือบริษัทที่ไม่เข้าใจคุณค่าจากมุมลูกค้ามักตั้งราคาต่ำเกินไปหรือสูงเกินไปราคาต่ำเกินไปทำให้ทิ้งกำไรไว้บนโต๊ะและส่งสัญญาณว่าผลิตภัณฑ์ด้อยคุณภาพราคาสูงเกินไปโดยไม่มีเหตุผลรองรับทำให้ลูกค้าต่อต้านหรือเปลี่ยนไปใช้ทางเลือกอื่นดังนั้น pricing ที่ดีต้องเริ่มจากการวัดและอธิบายคุณค่าไม่ใช่เริ่มจากต้นทุนภายในบริษัทเท่านั้นประเด็น3การตั้งราคาควรเริ่มตั้งแต่การออกแบบสินค้าและโมเดลธุรกิจหนังสือเสนออย่างชัดเจนว่า pricing ไม่ควรถูกทิ้งไว้เป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังผลิตภัณฑ์เสร็จแล้วตัวผลคือการเลือกตำแหน่งราคาเกี่ยวพันกับการออกแบบสินค้าระดับคุณภาพแบรนด์ช่องทางจัดหน่ายและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายบริษัทต้องการขายในราคาพรีเมียมผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณสมบัติบริการความน่าเชื่อถือและประสบการณ์ที่รองรับราคานั้นเลือกกลยุทธ์ราคาต่ำบริษัทต้องออกแบบโครงสร้างต้นทุนกระบวนการและช่องทางขายให้รองรับปริมาณสูงและมาร์จินต่อหน่วยที่ต่ำกว่าการคิดเรื่องราคาตั้งแต่ต้นจึงช่วยให้บริษัทไม่สร้างสินค้าที่ดีแต่ไม่มีตลาดยอมจ่ายหรือสร้างสินค้าถูกแต่ต้นทุนไม่เหมาะกับราคาที่ต้องขายตรงนี้ทำให้ pricing กลายเป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมก่อนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่บริษัทควรถามว่าลูกค้ากลุ่มใดมีปัญหาที่สำคัญพอคุณค่าที่เสนอมีความแตกต่างแค่ไหนและรูปแบบราคาควรเป็นการขายขาดค่าสมัครสมาชิกการคิดตามการใช้งานหรือโครงสร้างอื่นการตัดสินใจเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเทคนิคเท่านั้นแต่เป็นการกำหนดว่าบริษัทจะทำธุรกิจแบบใดและจะชนะในตลาดด้วยเหตุผลอะไรประเด็น4ราคาส่งสัญญาณคุณภาพและกำหนดตำแหน่งของแบรนด์ในตลาดหนึ่งในประเด็นที่หนังสือให้ความสำคัญคือลูกค้าไม่ได้มองราคาเป็นภาระจ่ายเงินอย่างเดียวแต่ใช้ราคาเป็นสัญญาณในการประเมินคุณภาพความหายากความน่าเชื่อถือและสถานะของสินค้าผู้ซื้อไม่มีข้อมูลครบถ้วน ราคาอาจทำหน้าที่เป็นตัวแทนของคุณภาพสินค้าที่ราคาต่ำมากอาจถูกมองว่าน่าสงสัยแม้ต้นทุนการผลิตจะต่ำจริงสินค้าที่ราคาสูงอาจได้รับความเชื่อถือมากขึ้นหากมีแบรนด์และประสบการณ์รองรับนี่อธิบายว่าทำไมการลดราคาจึงไม่ใช่เครื่องมือที่ปลอดภัยเสมอไปส่วนลดอาจเพิ่มยอดขายระยะสั้นแต่ถ้าทำบ่อยเกินไปลูกค้าจะเรียนรู้ว่าราคาปกติไม่ใช่ราคาที่ควรจ่ายในตลาดพรีเมียมหรือสินค้าที่พึ่งพาภาพลักษณ์การลดราคามากเกินไปอาจทำลายความรู้สึกพิเศษกระทบมูลค่าขายต่อและทำให้ตำแหน่งแบรนด์สับสนในอีกด้านราคาที่คงเส้นคงวาและสอดคล้องกับคุณค่าที่สื่อสารช่วยสร้างความคาดหวังที่มั่นคงหนังสือจึงเตือนว่าทุกการเปลี่ยนราคาเป็นการสื่อสารกับตลาดบริษัทต้องคิดทั้งผลต่อยอดขายวันนี้และผลต่อความหมายของแบรนด์ในใจลูกค้าประเด็นสุดท้ายผลของการเปลี่ยนราคาอาจค้างอยู่ในพฤติกรรมลูกค้านานกว่าช่วงโปรโมชั่นหนังสืออธิบายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ price hysteresis คือผลของราคาในอดีตยังส่งอิทธิพลต่อพฤติกรรมลูกค้าแม้ราคาปัจจุบันจะเปลี่ยนกลับแล้วลูกคิดนี้สำคัญมากต่อการใช้โปรโมชั่นและส่วนลดหากบริษัทลดราคาอย่างรุนแรงเพื่อกระตุ้นยอดขายลูกค้าบางส่วนอาจเร่งซื้อก่อนกำหนดทำให้ยอดขายช่วงโปรโมชั่นดูดีแต่ยอดขายหลังจากนั้นตกลงเพราะความต้องการถูกดึงมาจากอนาคตลูกค้าอีกกลุ่มอาจเปลี่ยนความคาดหวังจากเดิมยอมจ่ายราคาปกติกลายเป็นรอส่วนลดรอบถัดไปเมื่อลูกค้าเรียนรู้แบบนี้การกลับไปสู่ราคาปกติทำได้ยากขึ้นผลกระทบไม่ได้จำกัดแค่ตัวเลขยอดขายแต่รวมถึงความไวต่อราคาความเชื่อถือในราคาปกติและความรู้สึกว่าบริษัทตั้งราคายุติธรรมหรือไม่ซีมอนจึงเสนอให้ผู้บริหารระวังการใช้ราคาลดเป็นทางแก้ปัญหาระยะสั้นการทดลองราคาการแบ่งกลุ่มลูกค้าและการออกแบบเงื่อนไขโปรโมชั่นต้องคิดถึงผลข้างเคียงทางพฤติกรรมไรสิ่งที่ดีไม่ใช่การหาจุดที่ขายได้มากที่สุดในวันนี้แต่ต้องรักษาความสามารถในการตั้งราคาในอนาคตด้วยโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้บริหารผู้ประกอบการนักการตลาดทีมขายผู้จัดการผลิตภัณฑ์และผู้ที่ต้องตัดสินใจเรื่องโมเดลรายได้ผู้อ่านที่ทำธุรกิจอยู่จะได้ประโยชน์เชิงปฏิบัติจากการมองราคาเป็นระบบตั้งแต่การเข้าใจคุณค่าของลูกค้าการกำหนดตำแหน่งสินค้าการสื่อสารเหตุผลของราคาจนถึงการประเมินความเสี่ยงของส่วนลดนักศึกษาและผู้อ่านสายบริหารจะได้ประโยชน์ทางความคิดเพราะหนังสือทำให้เห็นว่า pricing เป็นพื้นที่ที่เศรษฐศาสตร์จิตวิทยาผู้บริโภคกลยุทธ์แบรนด์และการเงินมาบรรจบกันจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือธุรกิจทั่วไปคือมันไม่ได้พูดเรื่องราคาแบบผิวเผินหรือจำกัดอยู่ที่เทคนิคการตั้งตัวเลขซิมอนเชื่อมราคาเข้ากับโครงสร้างกำไรการออกแบบผลิตภัณฑ์การเลือกตลาดและผลระยะยาวต่อพฤติกรรมลูกค้าเมื่อเทียบกับตำรา pricing ที่เป็นวิชาการมากกว่าเล่มนี้อ่านเข้าถึงง่ายและใช้กรณีธุรกิจช่วยอธิบายหลักคิดเมื่อเทียบกับหนังสือการตลาดทั่วไปเล่มนี้ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ทางกำไรอย่างเข้มกว่าคุณค่าหลักของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านหยุดมองราคาเป็นรายละเอียดท้ายกระบวนการและเริ่มมองว่าเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่มีผลต่อทั้งธุรกิจคุณต้องการสนับสนุนเฮอร์มันไซมอนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่